تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا
رب العالمين. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nastavljamo sa preprekama slijeđenja poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a tema današnjeg druženja je druga prepreka, to jest povođenje za strastima i prohtjevima. Jedan od najvećih uzroka skretanja sa puta istine i jedna od najvećih prepreka slijeđenja poslanika sallallahu alejhi ve sellem svakako je povođenje za strastima i prohtjevima. Sve novotarije i svi grijesi u stvari nastaju onda kada se prohtjevu dadne prednost nad ispravnim vjerskim dokazom. I zapravo svako ko ne slijedi poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ne odazove mu se, on sigurno ne slijedi istinsku uputu, nego slijedi svoje strasti i prohtjeve. I upravo zbog toga nailazimo na veliki broj dokaza koji osuđuju i upozoravaju na povođenje za prohtjevima i strastima. Uzvišeni Allah kaže:
فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.
Pa ako ti se ne odazovu, onda znaj da se oni povode jedino za strastima svojim. A zar je iko gore zaluta od onoga koji slijedi strast svoju, a ne Allahu uputu? Allah doista neće ukazati na pravi put narodu koji sam sebi nepravdu čini. Znači, ili se slijedi poslanik alejhi selam, ili se slijede svoje strasti. Koliko je opasno slijediti svoje strasti i prohtjeve, pojašnjava se u sljedećem ajetu, gdje se kazuje da je takav u velikoj zabludi i da mu je srce zapečaćeno. Uzvišeni Allah kaže:
أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.
Recite meni, ko će uputiti onoga koji je strast svoju za Boga svoga uzeo, onoga koga je Allah, znajući ga, u zabludi ostavio, i sluh njegov i srce njegove zapečatio, a pred oči njegove koprenu stavio? Ko će mu, ako neće Allah, na pravi put ukazati? Zašto se ne urazumite? Povođenje za strastima i prohtjevima kao razlog neslijeđenja poslanika sallallahu alejhi ve sellem teži je slučaj od neznanja. Zato što, iako se zna da se treba slijediti poslanik sallallahu alejhi ve sellem, takav ipak daje prednost strastima nad slijeđenjem. Što znači da nema nikakvo opravdanje i upravo zbog toga Allah kaže da je takav strast svoju za Boga uzeo, te da mu je Allah srce zapečatio i u zabludu ga ostavio, jer se uzoholio i ne želi da se pokori niti Allahu, ani poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, a znamo da je pokornost poslaniku upravo pokornost Allahu subhanahu ve ta'ala. Sam poslanik uticao se Allahu subhanahu ve ta'ala od slijedjenja strasti, iako je poslanik, što jasno ukazuje na opasnost toga. Poslanik alejhisselam učio je dovu: Allahu moj, sačuvaj me od lošeg ponašanja i ružnih dijela i sačuvaj me od strasti i prohtjeva. U drugom hadisu poslanik alejhisselam kaže: među mojim sljedbenicima će se pojaviti narodi koji će slijediti svoje strasti i prohtjeve kao što pas slijedi svoga gospodara, neće ostati ni jedna vena niti zlob u njemu, a da njome neće biti obuhvaćeni. Selef je, draga braćo, zabranjivao sjedenje i druženje sa sljedbenicima strasti, što jasno ukazuje na opasnost toga. Ibn Abbas je kazao: ne sjedi sa novotarima i sljedbenicima strasti i prohtjeva, jer sjedenje sa njima uzrokuje bolest srca. Mus'ab je rekao: ne sjedi sa onim koji je iskušan slijedjenjem strasti i prohtjeva, jer će te, ukoliko to učiniš, zadesiti jedna od dvije stvari. Ili ćeš i ti podleći tim iskušenjima, pa ćeš se povesti za njim, ili će te uznemiriti prije nego što se rastaneš sa njim. Sljedeći selef daje ehli sunneta na našim prostorima već duže vremena pozivaju u slijedjenje Kur'ana i sunneta, odnosno poslanika sallallahu alejhi ve sellem, međutim odaziv je vrlo mali. A posebno je odaziv mali među onima koji se kod naroda smatra da su učeni, a upravo iz razloga što slijede svoje strasti, uporno pozivajući da se slijede običaj svojih predaka. Draga braćo i cijenjene sestre, svi se zapitajmo ko je na istini. Da li su na istini oni koji pozivaju da se slijedi poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ili oni koji pozivaju da se slijede običaj? Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas uputi i da nas učvrsti na pravi put i da nas zaštiti od svakog skretanja sa pravog puta i svake zablude. السلام عليكم ورحمة الله.
طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه.